nadšenie iný než u človeka, ktorý ho musí zachrániť pre ďalší život. Pochopiteľne. Samozrejme, zbavujú daleko väčším mierou tých bolestí než iného a nebojím sa, že mu škodím a u tamtého bych sa bál, že bych spôsoboval útlum niečoho, co sa nemá utlumovať, nebo zvykání na něco, co by potom mu zničilo třeba z ledviny, ale co všechno, já se tomu lékařsky nevyznám. Mě to vykládal detailně, ale na tom mě celkem nezáleží. A jsem potřeba jenom pochopit, že takový lékaři jsou, kteří toto znají, jo? A on byl výtečný na svém místě, taky byl docentem a plným právem. A jinak to byl člověk požívačný na to všechno. Bylo u něho, to je zajímavé. Byl gurmán, on byl prostě bon vivant, se tomu říká francouzsky. Dobře si žil. No, ale já ho nechci pomluvat, všechna česká už je po smrti. Jestliže ten člověk tedy dá na toto rozlišování, které má takové nepatrné začátky, celkem ani nepostřehnutelné začátku, tak on se mu vyvíjí. Když na něj nedá, tak ho zabije. A jak přitom a pro té cestě poznání nestoupá stejnou měrou jako úsilí toho člověka, tak i ta samovolná schopnost rozeznávací a schopnost rozpoznávací pravdy, kde se má aplikovat a kde ne, kde se ten lék má aplikovat a kde ne, že? Tak asi bych to řekl obecně, tak ta cesta dál nevede. My musíme dovolit tomu automatismu dvě, a to je on, aby se rozvíjel. Tak musíme dát tomu schopnost, musíme dát tomu prostor ve svém životě. My ho musíme poslechnout. Tím, že ho poslechneme, tak ho živíme. Ten se živí jinak než potravou. On taky bere z toho, automatismu zjedná, ale to by mu nestačilo vůbec v životu. To, kdyby si to všechno vzal, tak člověk omdlí, tak jak jsem vám říkal. A to on nemůže, když si bere potravu vodinu, tak nemusí omdlívat. Naopak jsme při prvním vědomí a on si to bere vodinu. Například vnitřní modlitba ho báječně sytí. A on potom řekl, jaký druh modlitby je třeba zavést, abychom nakrmili aspoň na den ten automatismus dvě, protože on si tu potravinu žádá způsobem kořistnickým, přímo bych to řekl. Křičí jako malý dítě, že dneska jsme mu nedali najíst. Já jsem se nikdy neprovinil proti principu vnitřní modlitby, ani jeden den jsem ji nevynechal ve svém životě, od roku 30 tedy, od toho, když jsem přímo nastoupil cestu, protože bych ten křik toho automatismu nevydržel. No? Ten by tam řval jako malý dítě, když mu nedají čas nakrmit. A tak je ve mně živý a to je v pořádku. Takže já teďka třeba, když s vámi takhle mluvím, tak já tu rozmluvu s vámi provádím jako modlitbu vnitřní. Jako řeč k vám. A já ho zároveň krmím. Nejenom vás, ale já krmím taky, aby mě nekřičel. No, dítě, aby nekřičel. A tím mi zase dává schopnost rozlišovací, tak do takové míry, abych já mohl říct, co vám smím říct a co vám nesmím říct. Takže, jestli si všimnete, mezi řádky všimnete, jak já občas řeknu, tak tahle, aha, tak něco jiného. A začnu od někud vodinu. Rozumíte, to není, že bych ztratil kontext, nebož, že dávám, tomu řeknete vnitřní jazyk, že nehrad neslyším, to by šel do blázince radši. Ale já vím, kde mám přestat a kde mám navázat a tak dále. Jo? Takže já to beru takovou cestou nejmenšího odporu vůči tomu vnitřnímu já, nebo tomu automatismu dvě. A když tedy vyvineme patřičnou měrou schopnost rozlišovací a řídíme se jí, jsme jí poslušní, vytvoříme z toho systém, myslím, že to musí být systém, tak se dočkáme toho, čeho se dočkal židovský národ po 1700 letech. Že se v nás narodí vědomí nesmrtelnosti. To se mi stalo v těch 17 letech. Tam se narodil Ježíš v Betlémě u mě, rozumíte? Žádný Ježíš jsem neviděl, žádný Betlém jsem neviděl, ani Betlému jsem nerozuměl, co to je, to jsem nevěděl. Až roku 39, 9 let potom jsem se dověděl, co jsem to roku 30. prožil. Není třeba, že to jste prožil. To není třeba. Hlavně, že se to děje a že má to ty účinky. Z těch účinků žijete a ne z toho, že víte, že to umíte klasifikovat. tomu se ke všemu dostanete k té klasifikaci. To už jsou moje poslední chvíle života, že už to umím klasifikovat, že ano? Kdežto tento život cesty poznání je charakterizován souběžně probíhajícím růstem trpnosti. Zatímco při cestě lásky ta trpnost začíná dost na pozdějším stádiu, protože, dejme tomu, při extazi musí být absolutně trpný ten člověk, aby mohl milovat v té extazi toho Boha tak, aby ho to nerušil, aby z té extaze předčasně nevypadl. Tak tady musí od začátku být trpný. Musí mít sluch připravený k tomu hlasu, toho automatismu dvě, já říkám hlas, a on to hlas není, rozumíte? Tomu povědomí, co má dělat, a trpně musí do toho jít aktivitou. Nesmí oponovat. Kdyby malinko oponoval, tak se to nikdy nerozvine. A tak se stane zrádcem celé té cesty, jako ten Jidáš. On malinko oponoval, v dobrém oponoval. A ono to dopadlo na zácosti nakonec. Už jsem upozorňoval, že kdyby byl Ježíš, mu nedal tomu moc, tak nezradil toho Ježíše, ne? On musel to první sousto při té poslední večeři a pošeptal mu, což slyšel jenom svatý Jan, tam to uvádí v evangeliu, jiný o tom neví nic, co chceš udělat, udělej rychle. A Jidáš vypadá, šel ho zradit a tak dále, že jo? Takže Ježíš se chtěl zmařit, rozumíte mě? To si buďte dobře. Vy se musíte chtít na té cestě zmařit. To je důležité. Protože dokud nezemře zrno, tak se nenarodí, tak nevydá stonásobný užitek. Ovšem, to není smrt fyzická. Vůbec ne. To s tím není společné. Nebo nějaký odchod od něčeho, co mám rád. To je takový primitivismus, jít si na pouš, jít si do kláš, to je hrozný primitivismus. Že to bych nikomu nedoporučil. Tak Ježíš Kristus nikomu nedoporučil. Že se to potom nějak vyvinulo, to já nemám křesťanům za zlé, protože to byla sebeobrana křesťanství. Že tedy poměry byly takové, že jedině za zdmi se to mohlo uchránit. Kdyby byly bývaly, neexistovaly v době stěhování národů kláštery, například severní tady benediktinský kláštery a jiný, tak se křesťanství vůbec nezachovalo vůči těm barbarům, vůbec se neudrželo. Pronásledování Římanů byli snesli, ale ten pár barbarů by byli nesnesli, protože ty by byli spálili celou literaturu, všecko, vůbec by se myslel se ze všim, ty by odnaučili člověka čísla, psát, všecko. Oni to nepotřebovali, ty barbaři, kdy tam vpadli, ne? Ale oni se báli těch bohů za těmi zdmi. Oni do těch klášterů nešli. Takže benediktinský kláštery a augustiniánský kláštery zachovali takovou tenonkou vrstvou poznání za těmi zdmi a stalo se to potom, až ta vlna opadla těch zuřivých barbarů. Pro mě musíme umět udělat to. Tomu nás tady vede Ježíš Kristus. A teď, jestliže toto dělá, tak proto zrození v Betlémě, té nesmrtelné podstaty, vědomí toho nesmrtelné podstaty, on začíná mít moudrost, kterou jiní lidi nemají. A kdyby ji nějak vystavoval na oko, na venek, tak by za chvilinku byl odsouzen tou společností, která nedosahuje té výše. Protože nejsnažší je, čemu nerozumí, říct, že je to hloupé. To vám všichni lidi udělají. Tomu nerozumí, tak říkají, ne, aby pátrali, protože nemají k tomu trpělivost. A říkají, je to hloupé, je to nerozumné, co on říká, ne, a ten člověk není normální. Tak tomu si musí dát pozor a tu moudrost, která v něm už kvete, nedává ještě plody, jenom kvete, tak tu musí skrývat. A proto Ježíš ochotně se dal ve 12 letech ze svých rodičů odvez zase do domova a byl jim podán až do 30, protože tam překypoval už moudrostí v tom chrámu, u těch mudrců. Že? Takové záchvaty moudrosti nastávají v té době. A když tedy rozvine ten život tak, že například kdyby byl lékařem, tak to moje řemeslo mě půjde samovolně, já už budu vědět jak na to, v každém případě. Kdyby byl učitelem, zrovna tak. No, a tak dále. Čímkoliv kdyby byl řezbářem, zrovna tak. Že to všechno samo, když já toho společnosti vycházím, už se nestřetávám, už jsem našel všechny styčné body s touto společností, lidskou, se celým okolím, tak jsem dokázal jednu důležitou věc, že jsem přestal být jenom svůj, že jsem začal být také těch lidí okolo sebe, že jsem jim byl sluhou, tak, jak bylo vhodné jim býti, pro svoje povolání třeba, že jsem nebyl více sebou, pro sebe žijícím, ani už také pro ně, stejnou měrou, jen se učil milovat bližního jako sebe. Tam to musí, ta cesta lásky musí takhle paralelně probíhat. Jestli neprobíhá, tak tato mezera se potom objeví jako nepřekonatelná překážka v dalších stupních. A když se toto dokáže, že já své povolání bez reptání dělám, protože mě třeba zatěžuje, protože v tom vidím stejnou povinnost jako vůči sobě samému, ne větší, stejnou. Já musím taky tu povinnost vůči sobě plnit. Musím se přetahovat, ne, abych byl pro ně schopný něco dělat. Ne? Tak pak je nejvyšší okamžik, nejvyšší čas, abych se z tohoto stupně dostal dál. Je to samovolnost. Tak potom musím tajně, aby to nikdo nevěděl. On se neloučil se svou rodinou, ten Ježíš, když šel do Jordánu. Tajně musím odejít do Jordánu. Já musím vědět, co to je, ale já vám to jenom řeknu na podobenství Ramakrishny. To se mi strašně líbí. Já ho často opakuju, tak mu se proměnu, že ho si všichni znáte z mých spisů nebo tak. Jeden člověk přišel k jednomu svědci, jedna žena přišla k jednomu svědci a řekla mu, prosím tě, Sanyasine, já mám obavu, že můj muž oblíkne sanyasinský plášť, odejde ode mě, zanechá své děti tady, mé děti tady a jeho děti, nebude se nás všímat a bude svědcem. A já bych to těžce nesla, protože máme tady děti, které se třeba vychovat a on by na ně nikdo nevydělával a podobně. Jak to mám zařídit, aby se to nestalo? A on říkal, řekni mi ty znaky těch jeho příprav. No, on si koupil ten šat a on už se postí a takové věci dělá. On už trénuje na to. A Ramakrishna řekl, ten světec řekl, pardon, tak buď bez starosti, ten nikdy se sanyasinem nestane. A já tě předu, jak se to dělá. Roztrhl svoje světské roucho a odešel, nikdo nevěděl kam. Takhle se to dělá. Roztrhnou to. Víte, Ježíš Kristus zásadně na své cestě, a to oni nepochopili, křesťani. Myslím si, že nějakým postupným sebezlepšováním se to dá dodělat. Ne. On chtěl, teď všeho nechej a jdi za mnou. A to je tento moment, který tam musí člověk dokázat na tomto stupni. Jak on dokáže, se přes tento stupeň do smrti nejdelší nedostane. On musí, jak mu to jde samovolně, vidět v tom volání Boží po vyšším duchovním životě. A musí ho vyslyšet a musí se odvrátit. Ne, že uteče z toho světa. Vnitřně od čeho odvrátit. A vnitřně patřit daleko více tomu Bohu, než předtím mu patřil. Celobytostně, už tentokrát. A já to nemohu, bohužel, já jsem toto druhé obrácení taky zažil, takže když budete chtít, někdy, dneska to nebude, že bych se dostal do té přednášky až nakonec, ale jak bych tam to někdy třeba zjistil, jak se to dělá, ale ono to aplikování vypadá u každého trošku jinak, takže ono by to možná i svádělo. U mě samozřejmě to šlo snadno, protože já jsem vždycky musel násilím být do toho manévrován. Proto to šlo snadno. Mně to vůbec tedy nešlo. Ale já si myslím, že u vás toho nebude zapotřebí. U vás tam někdo takhle heverem tlačil, aby na vás střílel, nebo co takový jako na mě se to dělalo, ne? To nebude třeba. Vy jste daleko na tom líp než já, protože jste lidé věřící. Než to já jsem neměl základ víry v sobě, ne? Já jsem ještě do dneška nezačal věřit, že si to. To je hluze. A už se nenaučím věřit. To už je mě dáno. To už je moje chyba, přesto já se nedostanu. A já jsem dokonce nevěřil svým rádcům, když to odporovalo tomu vnitřnímu hlasu, jak jsem o něm tady mluvil, a ten mě říkal něco jiného. Já jsem poslechl ten a ne jeho. Že? Ten si přebíral i to, co oni mě jako dobré vkládali do pera. No, a jestliže on tedy provede ten rozbor vnitřní a obrátí se v tom smyslu, že řekne, já jsem zatím bral hlavní míru světla z rozumu a teď ho musím brát přímo od Boha, což není rozum. To je něco nerozumného, nad rozumem, pardon. Tak to asi má tohleto vzezření. Já totiž musím, já nech to říct česky, to česky dá těžko vyjádřit, jakoukoliv říct se dá těžko vyjádřit. Já musím přestat myslet, to je ten odvrat. Já musím zastavit povídavou mysl. Já musím zastavit život, který jde v tom mým těle pořád kupředu. Já musím zastavit třeba s dech. Kdybych to dělal jinak než automaticky, kdybych se k tomu měl jako Indové, že oni se učí dlouhá léta zastavovat dech. Je to technika správná, já proti tomu nic nemám. Je to ale strašně pomalý. A to je to, jak to Ježíš ukazuje, musí nastat z momentu. Ne za 20 let. K tomu musí sloužit ta předešlá výchova, o které jsem vám mluvil. Tam je to potom při té samovolnosti už samočinné. To schopnost se samočně dostavuje. Ten zastavení dechu se samočně dostavuje. A takže jestli se toto nastane, tak já se setkám už s tím, s tou nesmrtelnou podstatou jinak, než předtím. Ona totiž se mně stane součástí, trvalou součástí mého vědomí. U člověka to není tak dokonalé jako u Ježíše Krista, je to třeba si jenom na pozadí, ne? Ale přesto v každé situaci od té chvíle vím, co mám dělat a co nemám dělat. Takže stačí se tím jenom řídit, už jenom řídit, už ne na rozum dávat, nebo se tím řídit. Vypadám někdy velice nerozumně potom, pochopitelně, že to je, nebo paličatě, ale na tom nezáleží, ono se vždycky ukáže, že ta paličatost byla na místě. Takže potom mě odprosí ty lidi, jo, nakonec. A o tom měli o to odprošení, ale je vidět, že se všech nestane v jejich očích nenormálním. Mě ještě nikdo nepovažuje nenormálního a já jsem. A jestliže člověk je potom ale absolutně trpný, tam už je absolutní trpnosti. No a vždycky za všech okolností, za všech okolností, když mě měli třeba na kříž, trpný, to znamená poslouchá a nejedná podle sebe, ani podle světla rozumu už nejedná, ano? To už je vyšší fáze a dokud nerozvine rozum, tak do toho to nesmí přecházet. Že rozum je potom služebníkem. Trpným služebníkem. To nikdo nepozná, že je trpným služebníkem. Všichni si myslí, že to dělá nějakého lepšího rozumu, že má víc v hlavě. Ne? On má víc v hlavě. Ale nikdo nepozná, že něco za tím stojí. To nikdo nepozná. Ani u Ježíše Krista to nebylo poznat. Ani vlastního žáci nepoznávají, že je to syn Boží. A když to jednou Petr poznal, tak říkal, toto tě maso nezjevilo. To tě zjevil Duch Boží. Ani přítomnost zázraků a Ježíše Krista se vším možným nebyla schopna, aby ho přesvědčila. Ani tím ho Ježíš nepřesvědčil. Vnitřně musel ho tam přesvědčit. Vnitřně musel dorůst. A toto, že vnitřně člověk doroste, se stane právě na tom přechodu tím Jordánem. No a to ale není konec cesty. Já bych tě jenom upozornil, že až sem to dotáhne každý pořádný indický mistr. Sem vede Raja Yoga, sem vedou všechny jogy, až těsně pod kříž. Na kříž už ne. Tam Indie neexistuje. Vůbec ne. Tam už si normální jogin neví s tím rady. To mě všichni Indové říkají. Takže to si nevymýšlím. Hotový indický mistr je žák Ježíšův, bych tak řekl, kdybych to srovnal, který byl po 3 roky jim veden, tam je veden mistrem na místo Ježíše, zbavil se své vlastní vůle, znamená už se trpnosti, a dovedl to tak daleko, že dělá zázraky. Oni Indové nedělají nějaký zázraky ve smyslu uzdravování, protože vnitřní zázrak, přerodu. No a jestliže ten mistr pustí toho žáka a říká, já už tě nemám dál co říci, tak ho pustil do stavu, který bych nazval ze hlediska toho žáka Ježíšova stavem sice dost vysokého poznání, ale zaručené takovým stavem, aby on mohl kolektivně vést. Dejme tomu, nemůže se stát v Indii, aby viděl někdo sestupa Ducha Svatého na davy a křtil. A tím na ně převáděl nějaké poznání, jako se dělo v prvních dobách křesťanství. Potom už ne. To se v Indii nikdy nestalo, nikdy se to nestane, protože oni tady ustrnuli. Upozorňuji vás na to, že to je ustrnutí, které už trvá asi 5000 let a už by mohli z toho trošičku jít dál. A že u nich jsou také partizáni, kteří už dávno jdou dál. Například jdeme tomu Shankaracharya nebo Ramakrishna, ne? A mnozí jiní jsou partizáni, kteří šli za tohleto. Kteří se nespokojili s pouhým jogou, nebo šli za jogu. Ano? Brandt něco takového tuší, že něco takového existuje. Myslí, že to v Indii není. Je. Indii to dobře znají. To by na tom byli zlé. Ale těch je strašně málo i v Indii. A právě proto říkají, jestli je možno podle toho receptu Ježíše Krista se plynule dostat přes tu jogickou fázi, tak to musí být napsáno. Musí to být veřejně sděleno. A prosím tě, nepiš nám upanišády k našim vedám. To my si děláme sami. A proto jsem zrušil to, co jsem napsal o Indii, ne? Bylo to 1000 stránek. A já jsem to zrušil, protože si to přáli, aby to navenek nevyšlo, co bylo správné. Ale co by příště bylo tak návodné, že by někdo přes jogu chtěl jít dál. A ono není třeba přes Joku jít, ono třeba je to přímočaří, že se jde přímo přes Ježíše. A protože máme jenom jeden život, Ježíš hlásal za jeden život to ukázat, a ne za více životů, tak my nemůžeme přes Joku, to je zdržování. Musíme přes Ježíše. Čistě rozum a tak dále, a na to ta aplikace, jak jsem teďka tady já říkal. To v Indii nemůže být, ani při Dalajlámě se to takhle nedělá. Ten žák od začátku svého pobytu u mistra musí se vzdát své vlastní vůle. Mistr vezme na sebe vůli žákovu a manipuluje s tou jeho vůlí. Ten člověk nemá, ten žák nemá svou vůli a má ten mistr vůli a předává, jak ten žák je ochoten povolit to svou vůli a tak mu předává sebe. Nikdy mu nepředá sebe celého, takže se to v každém tom školení ztrácí od generace k generaci. Takže mistr, který začátku předal hodně, ten druhý už mistr předá méně a nakonec toho není vůbec nic. Takže musí zase vzniknout nějaký partizán a la Ramakrishna a musí to obnovit. Teď, když se díváme na pátou generaci těch mistrů, kteří vycházeli od Ramakrishny, to jsou hotové nuly proti Ramakrishnovi. Vlastně. To ještě výtečný byl takový Siddha Zvarananda, to byla asi třetí generace ve Francii působící, a už jeho následovník ve Francii už za nic nestojí. Ašokananda ve španělském světě například ještě něco znamená. Jsem přeložil jeho dílo, tak mluvil Kristus, jo? Nevím, jestli to máte k dispozici. Taky ne. A to je španělský svět. A tak chtěl jsem říci, teď v další fázi člověk musí vstoupit na kříž. A tady znovu mluvím o té dialektice. Jestli on se naučil dělat zázraky v této fázi učednictví, tak potom musí od toho odstoupit. Musí tu víru, tu zázračnost opustit. To já musím vysvětlit detailně. Já si přece nemůžu jenom tak rychle přenést další. To byste to těžce nesli. To byste mi kladli zbytečně otázky, které mohou být zodpovězeny napřed. Co je to učednictví u Ježíše? A kdy může nastat? Jestliže lidská schopnost, lidská vlastnost neodporuje tomu vnitřnímu vedení, jestli se podává tomu vnitřnímu vedení a je vláčným nástrojem tohoto vnitřního vedení, ať je to jakákoliv vlastnost, třeba spravdomluvnost, nebo kterákoliv vlastnost jiná, dobrá samozřejmě vlastnost, tak taková vlastnost je potom křtu v Jordáně učedníkem Ježíšovým. Či učedníci Ježíšovi rovná se lidské schopnosti nadané takovou mírou trpnosti, že poslouchají vnitřního vedení. Ano? A takový soubor schopností musí každý člověk mít k dispozici. Když je nemá, tak se přes tuhletu fázi nedostane, protože ono to všechno musí být zkonkretizováno, to, co je tam abstraktně řečeno. Ten učedník páně, ten se musí stát naší vlastností, rozumíte? Jan třeba s láskou, která takhle slouží a tak dále, se nevzdaluje od toho Ježíše, jak tam je řečeno. Tak miluje, že se daleko nezdá. Když je cestou lásky, tak všechno, co mě vzdaluje lásce, toho se musím vyvarovat. Já musím být blízko pořád té lásce. Já musím pořád milovat. No a tady zase musím pořád všech vlastností lidských používat na té cestě. To je to pravé milovat ti budeš z celé duše své. Neboť co je to ta celá duše? A taky poznat budeš z celé duše své. Já tady, to je aplikace. No mají jedno vedle druhého. Co je to z celé duše? Duše lidská je soubor vlastností lidských. Čili z celé duše znamená všemi možnými vlastnostmi. Ale prosím vás, a to je rána do křesťanství, nejenom těmi dobrými, ale i těmi špatnými vlastnostmi musíme umět sloužit. A to je tomu dobře rozuměl Ramakrishna. Je říkal, jestliže ty se latu hádáš skvěle se svou manželkou a neznáš žádného jiného receptu, nejsi v ničím jiným plně zaujat než hádáním s manželkou a to tě jde bezvadně, tak takhle se musíš schovat vůči Bohu, uhádat ho. Že nemáš jiného receptu, jinak než celobytostně se k Bohu nedá jít. Ježíš potřeboval 12 učedníků, znamená, to je symbol všech vlastností. Nejenom některé z nich. On potřeboval Jidáše stejně jako Jana. Stejně jako nevěřícího Tomáše. To nejsou dobré vlastnosti nevěřící býti. Že ano? To je moje vlastnost. Já jsem Tomášovec. Jo? To není dobrá vlastnost. Ale ono je taky zapotřebí, jak se ukazuje. Že ano? Takže máme určitý míru nevíry. A nesmím se bát těmi špatným vlastnosti taky k Bohu jít. Jak to umět zařídit, to já vám nemohu poradit, to je u každého nějak jinak. A jestliže jdeme jenom dobrými vlastnosti, tak je to maximálně jednou půlkou své bytosti. Sedíme na dvou židlích a nevíme si s tou druhou židlí rady. Jsme rozpolcení vnitřně a nikam to dál nevede a tady zůstaneme trčet. Ale upozorňuji vás ještě na jednu důležitou věc. Že tento žák Ježíšův na této fázi musí si uvědomit jednu věc. Že když má tuto fázi přejít s úspěchem dál, tak musí jeho vlastnosti se rozprchnout nakonec, ne dřív, až nakonec, až těsně před tím smrtí. A tam, ten symbol je tam všechno znázorněn, že? A musí, a ty se nerozprchnou, ty tři, co to byly v té zahradě Getsemanské, ty musí usnout. A když neusnou, tak se to nepovede. Kdyby se byli za něho modlili za to, jak on někdo měl, tak by to byli třeba umodlili, jak bych to řekl. A ono to bylo zapotřebí neumodlit. Ono bylo zapotřebí se do toho dostat, do té smrti. A ono to vypadá jako obrovské násilí. Tam ta smrt říká, tady to bez násilí asi jde, mi každý z vás řekne, že on musel na kříž a to bylo utrpení veliké. A já vám něco řeknu. Ono to utrpení, když to srovnáváte s tou periodou časovou, 30 let od narození a 3 roky potom toho učení, no to bylo krátká doba, možná 3 hodin. Že jo? Ne víc. Čili upozorňuji, když to trvá díl než 3 hodiny, tak je to špatně děláno. Musíte začít znovu. Znovu a znovu a znovu, až to netrvá vůbec ani okamžik. Jo? To ukřižování. Potom to zrání, po ukřižování to trvá ty 3 noci, ty 3 dny. To je nirvikalpa samadhi, které znají Indové. A kratší se to nedá udělat, než 3 dny. To oni dobře vědí. A to je potom takový trvalý přechod do řízení duchem svatým a tak dále. Protože Kristus nemohl ten pokoj zvěstovat tím učeníkům dřív, než prošel smrtí. Předtím neříkal, pokoj svůj dávám vám. To jim řekl až po zmrtvýchvstání. Tam je všechno velice krásně vysvětleno, detailně. Když to detailně vysvětloval, tak já mám obavu, že dokonce by to někoho svádělo k tomu, aby to napodoboval tak, jak se to stalo. A to je to, co už mockrát chybně dělali všichni křesťanští svědci, že to doslova napodobili. Oni se chtěli křižovat, oni nosili stigmata. A teprve od 12. století, předtím tak zmaterializovaně to nebylo. Ne? A svatým Františkem to začalo z ty stigmata a do dneška to existuje. To je hrubá materializace, já mu to nemám za zlé, ne? A hrubá materializace něčeho duchovního. Toho není zapotřebí. Na mě to taky lezlo, já jsem samo sebou od toho utekl. To se dá od toho utéct, ne? A od extází taky jsem utíkal. To se taky dá utéct, ale všem ono se to nemá, když to je nutné někde u někoho pro jeho vývoj, tak se to nemá jako přímo zavrhovat, ne? Ale dneska extáze je přežitkem v naší době. To, kdyby se upadl někde do extáze, například lékař, někde při operaci, to by to dopadlo, víte? A on by to dopadlo dobře. Protože oni jsou taky extáze, kde člověk je normálně jako by přivědomí, ale dělá to extaticky. Ani neví, jak to udělá a on to takhle udělá. A to je taky extaze. Byli křesťanští svědci, kteří chodili při extazi. Ne? A byli v hluboké extazi. Ale to je cesta lásky, o tom se nebudu tady zmiňovat. A jestliže tedy se chce, aby usnuli vlastnosti, tak se už se chce něco nového, co v té indické józe není zamontováno. Že totiž tam je zamontována pořád víra v toho vůdce. Tam musí také přestat. Kdyby ten žák nevěřil v Indii ve vůdce, tak by vlastně vůbec nemohl kupředu jít, protože ten vůdce duchovní na 4 z 5 hlavních jog odnaučí toho žáka napřed věřit v Boha. Protože ta víra v Boha nic nepřinesla. Ta ho nespojovala s Bohem. Když by si zjistil, že ta víra ho spojovala s Bohem, tak je zbytečný, aby byl žákem toho mistra. A když ho s Bohem nespojovala vědomě, tak je to víra nepravá. A ty musíš přestat věřit v Boha, musíš začít věřit ve mně, který je spojen s Bohem vědomě. A já tě tam převedu. Jak budeš věřit na dva, na tamtoho Boha, který tě nikam nevede, a na mě, který tě někam vede, tak to nikam nepůjde, budeš sedět na dvou židlích. Takže Vrajá Józse, Karma Józse, Hatha Józse, Raja Józse, a ve všech Józse, abych je jmenoval všechny, ve všech jogách, až na bhakti jogu, se musí člověk zbavit víry v Boha. Tak to vypadá v Indii. To není cesta víry. V 99% je cesta bez víry v Boha. Ano? A kdo věří, je vyřízen pro tu cestu. Než to tady je to jinak. Než když jsi zvedl k cestě v Boha, k víře v Boha, protože na tom žákovi dával přímo, prožváděl ukázky působení Božího. Že ten mistr ukazuje ukázky svého působení, a ne Božího. Rozumíte? Ne, že by to bylo špatně, ale je to jinak. Jo? Proto bychom se neměli moc v tom jako zhlížet. No, to průprava nějaká dobrá, ale nevěnovat tomu příliš mnoho pozornosti. Ať je to i třeba Šivananda, tak je to všechno pro nás chybné. Ano? Je to zdlouhavé. Vede to k opakování životů. No, je to tedy špatné, ale tak úplně, ale je to strašně, je to indicky zdlouhavé. Říkají, tak tisíc životů, to je maličkost. No, nazdar. To by zatím naše celá civilizace zkrachovala, kdybychom taky na to šli. My potřebujeme u nás svaté, nebo poznalé věcí duchovních, kteří to dosahují zde v tomto životě, a ne až dalším. Ty už tam jsou k ničemu. Já z vás chci nadělat takovýhle svatý, jo? Který tady povedou lidstvo, aniž o tomto lidstvo bude vědět. To nemusí, to nesmí nikdo z vás jako hlásat, na to bude hlásat někde. No, a teď dál. Jestliže tedy usnou schopnosti lidské, to znamená povídavá mysl, ne? Všechny vlastnosti, jestli člověk distancuje od toho, já jsem tak a tak dobrý, já mám ty aticnosti, já mám ty atinecnosti, to všechno na to musí zapomenout. To znamená, vymaže paměť, celou paměť musí, i znalost jazyka, všechno se musí smazat. Jak, když se toto nesmaže, tak nemůže přejít přes kříž. Ježíš Kristus v té poslední fázi, já to velice zkrátím, v té poslední fázi odezdal Bohu svého ducha. Duch, přeloženo do češtiny, je mysl. Lidská mysl, která fungovala až do posledního okamžiku. On i ten způsob, že myslel lidsky, předal Bohu, on se vzdal myšlení. To neznamená, že se vzdal vědomí, ale vzdal se myšlení. Že to myšlení je tady překážkou. To je zeď, přes kterou se člověk nedostane za hranice kříže. Musí přestat myslet. Tady musí přestat myslet. To je jinde vysvětleno. Já to nebudu dát, ačkoliv jsem to takhle možná nevysvětloval, že jsem cestu poznání jaksi tajil dost. Já jsem šel přes cestu lásky na to. Ale musí to být konec konců vedeno láskou, neboť ten Ježíš Kristus to nedělal pro sebe, nejbrž to dělal pro lidi. Mám být dobře, že kdo se připojí k tomu způsobu jeho umírání, tak s ním umře znovu. I když to dělá 2000 let po něm. Svatá Terezie říkala, kdybych já byla neměla ukřižování Ježíše Krista za sebou, já jsem vnitřně neumřela. Já jsem musela přijat ukřižování Ježíše Krista a on za mě znovu musel být ukřižován, znovu musel umřít, abych já mohla vnitřně umřít. Já to svou vlastní silou nedokázala. To je to umrtvení nebo uspání všech lidských vlastností. Rozumíte? Také názorně ukázáno svatou Terezií. Že ona neměla žádnou schopnost. Už neměla. Všechno spalo, nebo se to rozuteklo. Neměla žádnou víru, ani nespomněla vůbec. To neměla to čas. Momentu byla takovou prázdnotou, že to správně vystihl mistr Eckhart, říkal, jít jako nic, k nic přirozenosti Boží. Jenom tak se přes tuto fázi člověk dostane. To je ta nula, kterou jsem v té řadě včera ukazoval. A co je po té nule? No po té nule je úkol. Je úkol, který ten člověk musí potom plnit. Ne? Ti učedníci páně potom dostali úkol. Protože tuto věc přeci neměli dělat pro sebe, to jim Ježíš ukazoval. Když to děláte pro sebe spásu, tak do určité míry můžete stát učedníky páně. Tam až můžete v té sebe spáse jít, ale dál ne. Pak musíte začít bližnímu pomáhat a tak dále. My tomu říkáme nerozlišovat mezi sebou a společností, že mám milovat bližního jako sebe a tak dále, to jsme už tady vysvětlili. No a potom dostanete konkrétní úkol a ten musíte provést. Že? No. A to je tak v podstatě cesta poznání. A v začátku této cesty si musí člověk zvolit nějaký ústřední prostředek pokroku. Měl by to dělat tak špatně jako já, že by si myslel, že to je jediný prostředek. Na začátku pro nepoznalost, pro maliký pokrok na cestě poznání, myslel, že jenom vnitřní modlitba je to pravé, kterým se člověk dostává kupředu. A tak jsem všechno sadil na kartu vnitřní modlitby. No to na jedné straně bylo správné, že jsem se jí pořádně věnoval, že jsem nikdy nezanedbal, ale to se dalo udělat taky při nezanedbávání života. Já jsem zanedbával ten ostatní život. Pořád. A nebýt, dejme tomu, manželského života, tak jsem ho zanedbával taky, až po té stránce aspoň pohlavní. A to je taky zanedbání. A to jsem nevěděl předtím. Já jsem myslel, že je to nepotřebné. Jsem tomu odrostl. Já jsem se ženil teprve v době, kdy jsem si myslel, že jsem pohlavnímu životu odrostl. Už to mám za sebou. No, velice nepříjemné se ženit. A jsem pohlavnil to jako degradaci při veškerém tom poznání. Ale to jsem se tedy velice mýlil. Člověk musí svůj život rozvinout po všech stránkách. Jinak něco mu v tom životě chybí. Já se budu představit, co by mě chybělo, kdybych takzvaně neměl děti. Kdybych takzvaně neměl manželku. Kdybych byl pořád středem života sám pro sebe. Víte, ono je třeba mít konkrétní příležitost, mít svůj život konkrétně rozšířen aspoň na několik členů jiných a nebýt jenom svůj. Rozumíte? A to se podaří jenom trvalým soužitím s někým jiným. Tu trpělivost by žádný bratr neměl, jako musí mít chudák manželka. A nebo chudáci děti, který mrskáte opaskem třeba. A nebo jako vy, když vám to leze všechno nervy. A vy s tím musíte nějak vypořádat. Já kdyby byl ještě po tomhle tom všem poznání, měl kolikrát doma revolver, tak jsem střílel, aspoň do vzduchu, opravdu. Co mě ta rodina vyváděla. Ale že jsem ho nikdy se na to nezmohl, nebo jsem ho měl sice doma, ale neměl jsem tam náboje, tak jsem nestřelil nikoho. Střelil jsem jenom po sobě. A to jsem udělal dobře, tak já jsem tady jako by střelený. No a to jsem udělal dobře, jsem se bezstřelil. Jsem říkal, ty chlape, ty se máš příliš rád. Ty se neumíš dělit, tady musíš konkrétně dokázat, že se umíš o sebe podělit. To je snadný se podělit o někoho, když se tě chce, nebo když se tomu dají příležitost jako lékař, že musí tam někde někoho léčit. To je málo, ale mít tu otravu pořád na krku, to je to, co je zapotřebí. Čili já tím nebojuji proti nějakému základnímu prostředku, je vnitřní modlitba, to nebojuji, prosím vás. To může zůstat základem, mělo by to zůstat základem, ale nezjevit se. Nemyslíš, že to je jediný prostředek. Vidět také dobře, že to není, když to není podporováno těmi ostatními prostředky, tím ostatním životem, tak ta modlitba se přeci jenom setkává s velikými potížemi. Musí překonávat veliký skok z toho zevního života, kde žije z pocitu oddělenosti, do vnitřní modlitby, kde se zbavuje tohoto pocitu oddělenosti. Jak to na jedné straně se nezbavuje pocitu oddělenosti, na druhé straně se zbavuje. Co to je? To je sezení na dvou židlích. Když mě třeba, ať mě to promíne manželka, trápila, že si představovala výchovu dětí jinak než já, úplně jinak než já, tak mě to trápilo. Ne? A tak já jsem musel začít být jí, aby mě to netrápilo. Rozumíte mě? A to se mi ve vnitřní modlitbě dařilo. Takže já jsem byl na tu chvíli, kdy mě trápila jí. Já jsem sebe trápil přes ní a to už přestalo být trápení. Takže na ní to mělo ten vliv, že ona říkala, a já tě trápím, víš, tím. Rozumíte? A tím ostříbro, odstraněno a všechno se to v dobré obrátilo. Rozumíte mi? Já jsem byl v ní, totiž. Ona to nevěděla, ne? Já jsem byl v ní a ona pochopila, že já ji trápím, ne? A tak řekla, já tě nechci trápit. Já mám jenom nějaké jiné mínění o tom, já jsem říkal, já ti ho přeju. Ne? Protože jsem, když jsem byl v ní, tak jsem poznal, že ona má své důvody, které já neznám. Rozumíte mě? A když jsem pomocí automatismu 2 byl v ní, tak jsem věděl, že ona má důvody, že ona má důvody, které jsou, které dokonale omlouvají. Že ona je dobrým advokátem pro sebe a kdyby nebyla, tak by nebyla schopna se sebou vůbec vyžít. Ne? Každý si musí umět sebe obhájit. Ona si uměla sebe obhájit, jako já si umím se obhájit. Že ano? A já jsem, ovšem normálně člověk na to nepřistoupí. Zná jenom svoji obhajobu, a ne obhajobu toho druhého. Obhajobu pacienta nezná a tak dále. To je chyba. A kdežto Ježíš Kristus měl tu vlastnost, kterou já mám jenom v počátcích, pochopitelně. Že cokoliv jste učinili nejmenšího z bratří, mě jste učinili. On byl v těch lidech, kterým se to činilo. Když jsme tě, pane, viděli hladovícího, no to není zapotřebí. To jste mě učinili, protože já jsem v těch lidech vědomě. A tak já jsem vědomě v dětech, vědomě v manželce, vědomě ve vás, rozumíte? Takže odpovídám na vaše potřeby vnitřní, chápete to? Protože jsem ve vás. Já se neznažím si něco tady vykládat a akademicky. Když pořád s ohledem na vaše nitro, rozumíte? Jak na to reaguje a co potřebuje, jo? Například to je ten muž teďka tady blahem mlaská, ne protože pojede jablko, a že mu mluvím z duše, protože tohle tomu tam chybí v té rodině. Že? Já o tom vím, co teď zažívá. Ne? Že jsem do nějaký míry jsem ve vás. No nějaký malinký míry jsem ve vás. Abych nestratil kontext s tím, co je tady. Že? Abych to dal dohromady. Aby mě to nerušilo. Ne? Aby nerušil tedy z vás neklid nebo takového něco, to nesmím dopustit. No ale dověděl jsem se, že rozvinutí života po všech stránkách je daleko lepší než útěk do kláštera. A naučit se pořádně řemeslu, pořádně ho vykonávat. Ne proto, že dostanu prachy za to, nebo že budu za to slavný, vážený, nebo protože je to správné. Já jsem na tom místě od Boha. Upozorňuji vás ale na jednu věc. Opatrně s tuhletím. Vzít všechno z rukou Božích. To si můžete dovolit teprve, když máte schopnost rozlišovat si. Jinak vás lidi začnou zneužívat. I ta manželka, i ty děti, i ta kancelář a všichni dohromady. Zneužívat. A teprve, když máte schopnost rozlišovat si, tak ten úzel rozetnete. Tak vidíte, do té míry on mě zneužívá, do té míry já musím odporovat, jak mě zneužívá, a do té míry já mu odporovat nesmím, jak mě nezneužívá. A do té míry já musím víc říct. A ta míra stačí k tomu, abychom se setkali. Tam, kde mě zneužívá, tam se nesetkáme. Ale kde to myslí se mnou dobře, a kde mu jde o věc, tam se setkáme v každé situaci. Ano? A je to pacient, lékař, anebo učitel, žák, nebo kterýkoliv zaměstnanec nebo člen rodiny, vždycky jsme se takhle setkali. Najednou tady našel styčný bod, o kterém nikdy netušili nikdo, že tam vůbec je. Myslím, že se diametrálně lišíme, se jim to tak zdálo. Najednou jsme se setkali. Říkali, jak to, že my jsme se dohodli. Moje děti ve svém životě, kdyby jim bylo nic nezbylo z našeho manželství dobrého, tak jedno světlo jim zbylo. Jsme se nikdy nehádali. Za celou tu dobu jejich života nikdy jsme se nehádali spolu. Ne? Nikdy mezi námi nepadlo slovo ty tomu nerozumíš, to děláš špatně, nebo co takového. Já jsem to třeba za dveřma manželce řekl, že s tím nesouhlasím. Kdyby to rozumně přijala, tak to bylo v pořádku. Když to nepřijala, tak to dělala postem, ale nenaléhal jsem. Já jsem to za dveřma rozumně vysvětlil, když to nepřijala, tak to dělala postem. A když jsem já měl pravdu a ona ne, tak byla za to skřísnuta jinde než ode mě. Když ona mě napadla, jsem byl stisnut já, rozumíte? A tak to bylo 50-50 a bylo to v nejlepším pořádku. Takže ten život probíhá bez nervů, rozumíte? Ty byly úplně stranou, jsme to v nervy nevkládali. Mělo to vkládali klidný vývoj výchovou a sebevýchovou. Stejnou měru jsme sebe vychovávali, jako jsme vychovávali děti. Protože jestliže nevychovávají rodiče sebe, nemohou mít nejmenší naděje, že vychovají děti. To nejde. Já musím předcházet mírou sebevýchovy. Já musím být v sebevýchově aspoň o jednu lekci dál, než ten žák, kterého učím. Rozumíte? To minimum. Možná mě to obyčejně málo být o jednu lekci dál. Ale říkám, aspoň o jednu lekci musí být v sebevýchově dál. No a ta vnitřní modlitba, ta má tu přednost od ostatní prostředky, že vede velice prudce k sebevýchově. Tam totiž ve vnitřní modlitbě, jak já vám ji tady předvedu, tam se člověk dovídá o prostředcích poznání, které jsou závazné a dávají sílu k provedení té závaznosti. Takže z té modlitby člověk vychází pozměněný. Modlitba vnitřní musí vypadat vždycky takhle. Já řeknu napřed jednoduchý recept. Obecný, který si musí potom aplikovat každý na svým případ. To nesmí být, řekněme, opakování jména Boží, jako to vědějí v Kutrovci, nebo modlitba ticha soustředění do nitra, nebo nějaký světelný bod, nebo to ne. Ne, že by to nemohlo přitom být jako pomůcka pro usnadění obrazotvornosti, nebo usazení obrazotvornosti, tak bych, aby netěkala, ne? Jako třeba, dejme tomu, Kundalini Josef v Indii musí si představovat páteři, různé ty lotosy s různými barvičkami a různá. To je všechno pro usazení obrazotvornosti, pro nic jiného. Ale fakticky to není ta podstata té modlitby. Kdyby to někdo všechno dělal, jak oni tam nařizujou, tak se nikam nedostane s tou hadí silou. Vůbec tý nezvedne. On musí vystihnout toho ducha. A toho ducha vnukl tomu žáku mistr. To není v tom popisu těch lotosů a v těch slabých, tam to není obsaženo. A taky v tom opakování měna Bože, to není obsaženo ten duch. Ten duch je tenhle ten. Já jdu k tobě, Bože, abych se ti obětoval. Tady mě máš jako oběť zápalnou. Já tam nejdu k tomu, abych se z té modlitby vrátil. Nebož abych šel k tobě. Jestli chci já nakouknout do otcova domu během té modlitby, nenakouknu. Já musím být marnotratným synem, tak jsem to líčil tomu celníkovi, který tam chce vejít a už tam chce zůstat. No, a když tam takhle jdete upřímně a nutíte se k tomu, aby se takhle vždycky tam šli, tak ať děláte, co chcete, písmenová cvičení nebo cokoliv, to je jedno. Vnitřní koncentrace nebo hatha jogu, já nevím, co všechno byste mohli vyvádět, tak jste neopomenuli tohoto ducha. Ten duch je správný. Vy tam jdete za sebe obětování. Jestliže ta forma, kterou jste zvolili, vám nesprostředkuje tu možnost sebeobětování, tak je ta forma špatně stanovena. Teď se musíte pohlídnout po té formě, opravit tu formu. Na té formě záleží jenom potud, že ona třeba neodpovídá té sebeoběti. Od začátku mé cesty vnitřní modlitby ta modlitba odpovídala sebeobětování. To znamená, já jsem třeba jméno, které jsem opakoval, jo, to nebylo, co říkal Luther, to bylo jednodušší, jméno, které jsem opakoval, jsem nepovažoval za prostředek modlitební. Nýbrž za prostředek, kterým odejdu k Bohu. Za koně, na kterého si sednu a on mě tam doveze, rozumíte? Tak asi. Jak mě to tuto vlastnost nebude mít pro vás myšlenkově, to je věc víceméně sugestce. Jak to tuto vlastnost nebude mít, tak vy se celý nesjednotíte. Vy se musíte pomocí této ústřední myšlenky sjednotit, musíte nasednout celý na toho koně své modlitby a nechat se odvést. Jak se to stane, to už nemusíte vědět, jak se to stane. To pana Maria nevěděla, která se to může stát, že může ze sebe zrodit Ježíše. Nevěděl to nikdo z nich, ani Ježíš Kristus, co se stane po Jordánu, nemůže třeba to vědět. On tam prostě šel do toho, ne? On tomu otci šel. A tam umíral na kříži, opuštěn od Boha. Bože, proč mě opustil? Říkal ne. A přeci mu odezdal svýho ducha. To je důležité. Není třeba vědět, co se stane. Ale jít do prázdna, jít se to do ničeho. Přirozenosti Boží. Ano. No a to je velice dramatická záležitost, pochopitelně, protože ono to člověka potom bere, já vám řeknu. Toho to bere. Teprve přečíte, co to moc Boží. To je úžasné. To vás možná někoho bere alkohol nebo něco, ale tohle to jak bere, to se nedá s ničím srovnat. Nebo někoho bere třeba spánek, že jo? Chce se mu spát. Tak. Toho se bere tak, že on říká, pane Bože, ještě ne? Ještě mě tu chvilinku nech. Protože on byl zatím v pocitu oddělenosti a on ho vytrhuje z toho pocitu. Když se mu to Pánu Bohu nepodaří vytrhnout vás z pocitu oddělenosti, tak jste vyřízen. Vás musí z pocitu oddělenosti vytrhnout. Vás musí dostat z pocitu spojení s věčným, to znamená se zdrojem, ze kterého všechno ostatní pochází. Odtamtud do všeho ostatního máte přístup. Ale přes to nic, přes ten zdroj. A ne z toho okraje na zpátek. Tentokrát ta modlitba vede k tomu, že se ocitnete z okraje uvnitř a zvnitřku jdete na zevnějšek. Jo? Ono se tam do toho nitra totiž táhne. Do toho vnitřku, do toho středu. Takže já jsem asi tolikrát utekl z tohoto tažení Božího, kolikrát jsem byl operovan. To jsem tak si uproměřil, s maminkou neříkám, že to bylo 14krát. Tak jsem byl 14krát operovan. A já jsem si to taky dělal čárky, kolikrát jsem utekl, asi 14krát jsem utekl. A po 14. se stala jedna věc, zánikevnější. A to já se všimnu jedné události ze života, já se k ní vrátím, ale všimnu jsem se události ze života Ježíše Krista, která je velice důležitá. Že když se narodil, tak nějací tři králové, každý jinde žijící, ale všichni tam měli na východě, viděli hvězdu vycházet na nebi a dali se za ní, neboť věděli, že je povede k tomu místu, kde se narodil Ježíš Kristus. Tuto hvězdu viděti znamená mít v modlitbě už takový úspěch, že už vás ta modlitba táhne. Tomu se říká nadpřirozené tažení, říkají tomu křesťanští mystikové, které je tak mocné, že je mocnější než všechno ostatní, co vás v tomto světě láká. Tomu už potom nedovedete odolat a musíte té modlitbě se pořád věnovat. Já jsem měl tendenci se modlit furt. A ovšem to bylo nesprávné, protože člověk má žít a má se modlit životem. No. To jsem dělal velikou chybu. No ale naštěstí měl jsem tu maminku, která mě od toho dostávala. Prosím vás, teď to tam nedám. Jo? Takže jestli jsem řekl, že prvním takovým předpisem je o tu modlitbu, aby měla takový rád, že bych se pomocí ní mohl celý obětovat, nejenom obětovat ten čas, který tomu věnuju, ale sebe obětovat. Tak pak ještě celá řada jiných věcí, které je třeba dodržovat. To jsou věci celkem technického rázu, ale techniku není třeba podceňovat. Víte dobře, že kdyby se to podceňovalo třeba v lékařství, kam by to došlo? I v učitelství, kdybych já neznal rozdělení školy a třídy a vyučovací jednotky a principu vyučovacího a způsobu chápání lidí a to všechno, to je technická záležitost, ale v tom musím být, psychologii musím být vyučen a jestliže nejsem vyučen, tak to dělám špatně, ten proces nevedu správně ke konci. A tak já vám řeknu několik technických poznámek. Především musíte zaujmout při vnitřní modlitbě takovou polohu, ve které byste minimálně cítili tělo. Není třeba dělat relaxaci nějakou, třeba jako indové doporučení. Možno. Ale nepovažovat to za vnitřní modlitbu ještě. To může být maximálně příprava. To je jedna věc. Druhá technická záležitost. Nehonit myšlenky. Nehonit se za myšlenkami, které mě překážejí. Překáží mě, zrovna když si lehnu, to je koncentrace třeba, tak se vyrojí myšlenky, které jsem nikdy předtím neměl. A přímo mě pronásledují jako lítice, znovu říká, že? Čím je to, že jsem uvolnil podvědomí, že jsem dost daleko z podvědomí se nedostal na dně. Nad dně. Ano? A takto podvědomí mnou mávalo. Se mnou mávalo. Já musím hledat chybu jinde, než že se to rojí. Já musím hledat chybu v malé zaujatosti. Čili já se nesmím všímat toho rojení, já musím z větší zaujatosti se soustředit, větší zaujatosti se obětovat. A jemněji se obětovat. Jemněji ne, hurá patriotismem, to ne. Ale jemněji se obětovat. A celobytostněji. Jakmile svou jemností překročíte jemnost vašeho podvědomí, a ta je jemnější než normální myšlenka, tak podvědomí je to tam. Zůstane hluboko pod vámi, ani ho na něj nevidíte. Jestliže já se dostanu k honění myšlenek a zároveň na soustředění na Boha, tak dělám dvě věci najednou a ani ty myšlenky neuhoním, jenom se unavím a ani se s Bohem nespojím. Jedno ani druhé nenastane. Varuju. Dvojí věci se nesmí dělat. Další technické poznámky. Já přitom nesmím dbát na dech. Ono mě vyburcovává při té koncentraci to, že dech se mi se zastavuje, nebo že se mě chce dýchat, nebo že se dusím, nebo po různu, po to, v jaké fázi vývojové jste. A já na to nesmím dát. Já se musím oprostit od znalosti dechu. Já musím vynechat vzpomínku na dech. Totiž já už jsem vám říkal, musím co nejméně vnímat tělo, a teď musím přestat vnímat, všímat se z dechu. Když například, dejme tomu, někdo říká jméno Boží tak, aby při výdechu říkal i a při vdechu o, nebo tak nějak, jak to tam dělají, to je špatný. To musí se zbavit té souvislosti s dechem. Jestli se totiž nezbavím souvislosti s dechem, tak ten dech se začne samovolně vyvíjet, rozumíte? Já mu bráním v samovolném rozvoji do frekvence, ve které soustředění vůbec je schopno se provést. A ta frekvence je daleko nižší toho dechu, než je normální. Kdybych se tomu měl uměle, že bych se snažil dýchat pomaleji, tak dělám zase dvě věci. Snažím se pomaleji dýchat, ne, a se soustředit. Nedokážu ani to, ani ono. Možná snažím, no zase dokážu pomaleji dýchat, to jo. A Indové mě říkali, my s pomalováním dechu se dostaneme tak přibližně za 20 let k tomu, že půl hodiny nemusíme dýchat a nedusíme se. A ty ses tam dostal za několik dní. Ty půl hodiny. A nedusil ses. Protože jsi na to šel zaujatostí. A ne tou technikou. Čili technika není všecko. To je rozdíl dvou dní ku 20 letům. Asi tak. To je rozdíl. A to si musíme uvážit. Jestli to stojí za to, tyto moje poznámky vzít v úvahu. Prosím vás. Dech vynechat. Pohyb, vyvarovat se pohybu. Protože první, co vám bude překážet, bude, že to tělo se bude chtít aspoň malinko pohnout. Vás bude prosit, aby se malinko, aby se mu aspoň... Ne. Vy mu to nedovolíte a vy tou jemností toho sebeobětování odstoupíte od té přímo nezřízené touhy po pohnutí. Jak mě to překonáte, tak se zbavíte v té chvíli úplně pocitu tělesnosti. A kdyby se chtěli technikou zbavit pocitu tělesnosti, jako to je Indové, oni říkají, no to taky trvá dost dlouho. Já nevím, jak mi to říkají dlouho, ale dost dlouho to trvá. Se zbavíš pocitu tělesnosti na to ta, se říkáme. Protože prostě nejdeš za zbavení ze pocitu tělesnosti, jako to u nás Rajayoga radí, pomocí pozic, Ibyś, ty jesteś zwanuty w pozycję, ibyś ty jesteś na to tą zaujatostki. A to prawie skwiele ukazuje Jezus Chrystus. Gdybyś chciał, ja se chcę dostawać do tego spojenia. Chcę patrzeć temu Bogu. Ja chcę patrzeć temu Bogu. To znaczy, ja właśnie chcę zbawić swoje wóle. No to was upozorniuję. Ja właśnie do zwolnienia stranki do trpności. A to mnie pro mnie velice překvapující. Že najednou já, jestli jsem předtím říkal jméno Boží, já ho nejsem schopen říkat. Prosím vás, nemějte to za zkrachování v koncentraci. Nebo jsem nějakou představu, já nejsem schopen tu představu podržet. To není zkrachování v koncentraci. To byl prostředek, který když mě někam dovedl, tak je zbytečné ho dál udržovat. Když mě někam dovedl, a to já poznám, že mě někam dovedl. Když je mi to třeba nemilé, že mě tam dovedl, protože je to příliš silné na mě. Ale chcete si to například někoho, kterého zavoláte, volali dál. To je nesmysl. Když někoho voláte a on přijde, nebo když vy k někomu přijdete a teď ho volali a přišli jste k němu, tak to je všechno nesmysl. Takových nesmyslů se musíte vyvarovat. Čistě rozumně na to jděte, to musí přestat. Čili vy musíte se zbavit nutnosti pohybu, nutnosti používání prostředků, kterým jste někam dospěli, protože si ho velice vážíte. Nesmíte si ho tolik vážit, abyste ho pořád vnucovali a pašovávali do své koncentrace, že už tam nemá co dělat. Teprve když jsem toto pochopil, tak to šlo bez střenic. Že ano, všechno. Jinak tam byly veliké rozpory. Že mě nikdo nepoučoval takhle jako vás. To jsem zase jednou zalhal. Oni slovy mě nepoučovali. To ne, to mi to nikdo neříká. Tak to mám taky částečně pravdu. Ale já jsem věděl, že toto je chybně, co dělám, že to nesmím pronásledovat ty myšlenky a tak dále. Jsem věděl. No, že jsem potom do toho musel vložit celobytostně sebe, to už je záležitostí každého člověka. Tak to jsou ty hlavní věci technické, které obecně platí pro každý způsob koncentrace nebo každý způsob vnitřní modlitby. Je například rozjímání také vnitřní modlitbou, nebo máme také rozjímavou modlitbou začít? A tady bych chtěl něco říct. Většina těch koncentrací mistických žáků, jak jsem je znal, nebylo koncentrací právě v smyslu, bylo to rozjímání. Bylo to točení se okolo té koncentrace. Oni tadyhle se pobíjeli s myšlenkami a tamhle s pocitem tělesnosti a tak se pořád kroužilo jenom okolo té koncentrace. Ale když je to rozjímavého typu, tak je to veliká pomůcka pro jeho vnitřní život. Ale musí být rozjímavého typu. Já vám teďka řeknu, jak sebe poznat, jestli jste rozjímavý typ a kdy jste, protože někdy jste, někdy nejste rozjímavým typem. Rozjímání není snění, nebo není to nějaké spřádání budoucnosti. Nýbrž rozjímání je vždycky tematické. Má tam za objekt jedno jediné téma. Třeba, dejme tomu, rozjímám o... Já jsem teďka o tom mluvil, tak na to napasuji. Rozjímám o tom kvasu, který vzala žena a zamíchalo ho do 3 měřic mouky a ono to zkvasilo všechno. Rozjímání by mělo vypadat takhle o téhle té věci. Tak kdo je ten kvas? Kdo je ta žena? Kdo je ta mouka? Tak zřejmě ta mouka, to jsem já. Moje tělesná schránka. Moje soucnost zde na světě. Vědomá soucnost zde na světě. To už není zem, to už je předěláno domovky. To už je něco tvárného, co může změnit kvalitu, když to zkvasí. Ne? A co je ten kvas? To je schopnost, která je v rukách nesmrtelné duše. To je ta žena. Čili já musím dopřát nesmrtelné duši, aby ten kvas směla vložit do mého těsta. Ten kvas je tedy, já tomu říkám, automatismus 2. To není nesmrtelná duše, ale to je její vlastnost nebo pomůcka, která jí umožňuje, aby způsobila kvas v lidském tvoru. Tak co je to, rozjímání teďka pokračuje, co je to dopustit, aby žena toto mohla udělat? Přistavit jí tu mouku. To mohu přeci udělat sám, ne? To znamená sebe pro ní obětovat. Ne? Dát jí k dispozici. Nechtít, aby ta mouka zůstala moukou. Ježíš o tom říká, zrno, které zůstane samo, nevydá užitku. A tady to zrno už je proměněno v mouku, nesmí zůstat samo. Musí dáno být k dispozici. Já se dávám Bohu k dispozici. Ano. Nesmrtelná duše je taky Bůh. Že? To tam není nějaké rozdělení. Jenom kvalita Boží nějak vyjádřena. A tak já se dávám k dispozici. A pak si mohu, se mohu spolehat, a nevím už, jak to stane, že ona vzeme patřičnou dávku kvasu a vloží to do té mouky, zamíchá to do té mouky. To už se všechno děje automaticky, to už není v mé moci. O to se nemusí starat, teda se to může stát. Já musím jenom se celý odezdat. Čili z tohoto musí vzejít, z tohoto rozjímání napřed slovního, musí vzejít předsevzetí, že já se mám Bohu odezdat. A to je správně provedené rozjímání. Chci, že mě to popadne, že bych se tu chvíli chtěl odevzdat, tak hned se začnu odevzdávat. Třeba si jenom vteřinku se odevzdám. A budu o tom rozjímat příště zase a zase odevzdám a tak dále. Rozumíte mě? Až se naučím odevzdávat. Takže to bych byl rozjímavým typem, kdybych to takhle dělal. Rozumíte? Ale jestliže budu snít, že to jednou takhle udělám, nebo tak, to musí hned následovat to odevzdání. To musí konkrétní předsevzetí ústit a konkrétní předsevzetí musí ústit v konkrétní čin. Vůbec na celé té cestě se vyskytuje řada rozhodnutí. Každé provedené v takovém rozsahu, kam sahá sebepoznání toho člověka. On ví, co má udělat. Jestliže něco malinko uštípne z toho, co ví pro sebe a jenom něco z toho dá Bohu a to rozhodnutí nikam dál nevede. On musí to rozhodnutí tak plně respektovat, že se v jeho šlépějích musí dát k tomu uskutečnění toho rozhodnutí. On ho musí uskutečnit a to okamžitě. Kdyby malinko zaváhal, tak ztratí veškerou sílu to rozhodnutí. To rozhodnutí musí být opětovaně znovu. Někdy to promečká, ale znovu musí opětovaně opravně být znovu hned realizováno. A teprve pak se dostane člověk kupředu. A když to rozhodnutí se uskuteční v tom člověku v podobě nárůstu duchovní hladiny, bych tak řekl, znamená, že už mu to jde samovolně pomocí toho rozhodnutí, to rozhodnutí aplikuje samovolně už, tak to je moment, kdy se musí touto fází beztrpkosti, bezlítosti rozloučit. Jaké to bylo těžké z našeho hlediska pro Ježíše, když se musel rozloučit s vědomě žitým věčným životem u Boha a musel se stoupit do obyčejného lidského těla. Víte? To bylo velice těžké rozhodnutí. No, říkáme lidsky, ne? No, to fakticky tak nebylo. Ale lidsky by to bylo velice těžké. A tak vám řeknu, je velice těžké rozhodnutí potom po vnitřní modlitbě říct, že se tady v tom světě oddělenosti. Z začátku bylo pro mě téměř nesnesitelné. Ale je to nutné se vrátit. Je to nutné se znovu začít v tom pocitu oddělenosti a ten dotáhnout na ten pocit neoddělenosti. Dokud celým životem se nemodlí, to znamená, dokud celý život se nestane tím spojením s Bohem, tak to není dokončená cesta. Víc toho udělat nemůžete, než že obětujete celý život a nejenom modlitbu nějakou vnitřní. Rozumíte? Tam to musí končit. Takže rozhodnutí potom má kvalitativně jinou povahu na každém stupni. Má jinou povahu před Betlémem, jinou povahu před Jordánem, jinou povahu před křížem. Ne? A ovšem, ono to například u mě, asi i u vás, nejde tak přímočaře jako u toho Ježíše, protože on byl vtělený Bůh, ne? On ukazoval klasický příklad, obecný tvar. A to obecný tvaru my se můžeme pojívat jenom aplikačně. A ono to jde pomalu. Například mě třeba to první znovuzrození v tom Betlémě šlo najednou. Ne? To se najednou stalo. Škoda, to není pravda, já jsem předtím dělal do těch 17 let něco, ne? Co k tomu vedlo. A najednou to na mě spadlo, nečekaně. Když to druhé znovu zase, to najednou na člověka nespadlo. Z toho už jsem měl veliký vichr a utíkal jsem z něho, ne? 14krát jsem utekl a tak dále. A pak jsem uskutečnil vnitřní modlitby a to ještě bylo celé uskutečnění, pak jsem musel říct v jedním životě. A prosím vás, to je dlouhý proces už pro mě například. Já vím, že pro vás taky. A čili nemyslím si, že to je něco chybného. To je prostě lidská aplikace věcí, že to lépe nedokáže. Ne? Protože fakticky já vím, že to vůbec sám nedokážu. To je na tom to nejúžitečnější, to vědění. Že to všechno za mě někdo jiný dokazuje. Do jaké míry jsem trpný a jemu se odevzdám, do takové míry on to ve mně dokáže. Já musím tu mouku bezostyšně té ženě odevzdat. Ne? Nesmím si do kapsy nechat něco. To musí být přesně tři měřice, jak tam je stojí, to znamená trojrozměrný náš